بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak, e edhe gruaja e tij. Ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Mbrojtjes i Iranit deklaroi se raketat dhe dronët palestinezë do të vazhdojnë të ndjekin kolonët e paligjshëm izraelitë në territore të okupuara pas agresionit të dështuar të fundit të regjimit sionist kundër rripit të rrethuar të Gazës. Nga tani e tutje, raketat, dronët dhe aftësit mbrojtëse të pronarve të vërtet të Palestinës, si një makth do të ndjekin kolonët uzurpues izraelit, deklaroi të dielën General Brigade Amir Hatami në një mbledhje të zyrtarve të rangu të lartë të Ministrisë Mbrojtjes së Iranit. Matej a ishtoj se arritja më e rëndësishme e fitores kundër regjimit izraelit në luftën e fundit ishte uniteti dhe solidariteti i fuqishëm midis të gjithë palestinezve në të gjitha territoret e okupuara për ballë regjimit kriminal sionist dhe mbështetës të ti perëndimor dhe amerikan. Si shtha dhe lideri suprem i revolucionit islamik, regjimi sionist nuk do t'i shoh 25 vite të ardhshme, shtoi shefi i mbrojtjes së Iranit. Duke folur për fitoren e luftëtarve të rezistencës palestineze mbi regjimin izraelit të armatosur deri në dhëmb, General Brigade Amir Hatami theksoi se populli palestinez luftoi armikun në rrethanat më të vështira dhe doli fitimtar përmes besimit në fitoren hyjnore. Mëtej në fjalën e tij, General Amir Hatami paralajmëroi se armiku i Republikës Islamike po përpiqet të thyej rezistencën e kombit iranian dhe të eliminoi Republikën Islamike të Iranit nga rajoni. Përmes propagandës negative dhe ofrimit të një imazhi të shtrembëruar të arritjeve të vlefshme të Republikës Islamike të Iranit, sistemi arrogant global po përpiqet të eliminoj solidaritetin dhe forcën shoqërore të kombit iranian, sepse ata e dinë që sot Irani është një Irani fuqishëm, i cili është burim i zhvillimeve të mëdha si në rajon dhe në nivelin ndërkombëtar, tha ministri iranian i mbrojtjes. Një antar i byros politike televizjes palestineze Jihad Islamik theksoi se ne nuk do të lejojmë që armiku të diktoj kushtet e tij ndaj rezistencës në Gaza, ose të vendos kushte që e ndajnë Gazën nga bregu perëndimor dhe Jeruzalemi. Sipas gazetës Palestine Al-Yom, Khalid Al-Batash, një antar i byros politike televizjes palestineze Jihad Islamik, njoftoi të dielën se rezultatet e betejës së fundit me pushtuesit përfunduan grumbullimin e pushtuesve dhe kolonëve në Quds dhe në Xhamin Al-Aqsa. Betejë shpata e Kudsit i dha fund marrëveshjes së shekullit, shtoi ai. Kurdoherë që regjimi sionist vret udhëheqësit dhe luftëtarët palestinezë, me njëherë ne do të shënjestrojmë Tel Avivin me raketa, tha Ziad Al-Nahale, sekretar i përgjithshëm i levizjes Jihad Islamik Palestinez gjatë paradës ushtarake në Gaza, me rastin e fitores së fundit të rezistencës në luftën 12 ditore të Gazës. Al-Nahale tha se Jihad Islamik do të vazhdoj të rezistoj regjimit okupator dhe nuk do të heqë dorë nga lufta në asnjë rrethan, derisa okupatorët të dëbohen nga toka palestineze. sekretari i përgjithshëm i Xhihadit Islamik, theksoi se uniteti i kombit dhe rezistenca palestineze është mënyra më e rëndësishme për të revendosur të drejtat e popullit palestinez dhe përsa kohë që pushtimi në Palestinë vazhdon, rajoni dhe bota nuk do të shohin paqe dhe qetësi. Organizata Amnesty International ka deklaruar se planet e regjimit sionist për dëbimin me dhunë të palestinezve janë shembuj të krimeve të luftës. Gazeta Al-Qudsul Arabi njoftoi se organizata Amnesty International ka deklaruar se planet e regjimit sionist për dëbimin me dhunë të palestinezve nga shtëpitë e tyre janë në nivelin e krimeve të luftës. Kjo organizatë humanitare ndërkombëtare ka deklaruar. Planet e Izraelit për kryerjen e operacioneve të dëbimit të detyrueshëm të palestinezve nga shtëpitë e tyre në lagjen Batn al-Hava në Silvan të Kocit të Shenjtë është një tjetër shembull i politikës kriminale të regjimit sionist në dëbimin me dhunë të popullatës palestineze. Saleh Al-Hijazi, zvendës drejtor i zyres rajonale për lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore të organizatës Amnesty International, ka thënë vazhdimi i veprimeve për vendosje në zbatim të këti projekti në gjykat po vazhdojnë akoma edhe pas protestave të gjera kundër operacionit për dëbimin me dhunë të palestinezve nga shtëpitë e tyre në lagjen Sheikh Jarrah në Kocin e Shenjtë, ndërkohë që regjimi sionist po vazhdon agresionin e organizuar dhe sistematik kundër popullit të Palestinës. Forca toksore e korpusit të gardës Revolucionit Islamik ka shkatëruar një grup terrorist në Iranin veriperëndimor, tha një deklarat e publikuar nga Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i bazës Gardës Revolucionare të Iranit në këtë rajon. Sipas deklaratës, forcat e bazës Hamze Seyed al-Shuhada luftuan natën e kaluar me një ekip elementësh keqbërësish dhe antirevolucionar, të cilët po përpiqeshin të hynin në Iran nga pika kufitare Piranshar. Sipas komunikatës, dy anëtar të ekipit terrorist u vranë dhe disa armë dhe municione ju konfiskuan atyre. Drejtoresha për vlerësimin e testimeve njerëzore të vaksinës Cov-Iran Barakat ka deklaruar se aktualisht janë prodhuar 1 milion doza të kësaj vaksine. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se zonja doktoresh Minu Mahraz, drejtoresha e vlerësimit të testimeve njerëzore të vaksinës Cov-Iran Barakat, deklaroi 1 milion dozat e para të vaksinës Cov-Iran Barakat janë prodhuar aktualisht dhe brenda 3 muajve të ardhshëm do të shtohet kapaciteti i prodhimit të kësaj vaksine deri në 18 milion doza në muaj. Matej doktoresh Minu Mahraz shtoi, pavarësisht sankcioneve, specialistët iranian kanë arritur ta bëjnë këtë punë të madhe dhe kjo vaksin krijon imunitet dhe ka efikasitet të madh dhe shpresojmë që sa më shpejt të vendoset në dispozicion të qytetarëve në mënyrë që të arrijmë një përqindje të lartë të vaksinimit. Nga anë e tij, zoti Hasan Xhalili, drejtori i grupit hulumtues të vaksinës Cov-Iran Barakat, deklaroi Disa javë më parë kemi filluar punën në fazën industriale për prodhimin e vaksinës dhe deri më tani kemi prodhuar 1 milion doza dhe pas kryerjes së procedurave përkatëse do t'ja dorëzojmë këto doza Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit. Me qindra persona pa maska janë tubuar sot në Bruxelles dhe kanë protestuar kundër kufizimeve të vendosura për pandemin e koronavirusit nga ana e qeverisë belge për të ndaluar përhapjen më të madhe të kësaj pandemie. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se protestuesit janë mbledhur përballë selisë së Bashkimit Evropian në Bruxelles dhe kanë protestuar kundër masave kufizuese për shkak të pandemisë së virusit korona, duke thirrur sloganin Liri. Forcat belge të policisë gjithashtu kanë përdorur tela me gjemba për të penguar hyrjen e protestuesve në vendin ku ndodhet godinat e selisë së Bashkimit Evropian në Bruxelles. Belgjika, me përshpejtimin e procesit të vaksinimit dhe me rënjen graduale të numrit të personave të infektuar, që nga muaj i kaluar ka filluar të reduktoj masat kufizuese të pandemisë koronavirusit, por përdorimi i maskës ende vazhdon të jetë i detyrueshëm, si dhe vazhdojnë të zbatohen kufizimet ndaj tubimeve publike. Pas fiaskos ushtarake të fundit të Izraelit përballë grupeve të rezistencës palestineze në rripin e Gazës, politikanët e regjimit sionist po arrin një marrëveshje për të formuar një qeveri koalicioni e cila mund të jap fund mbretërimit të kryeministrit në detyrë Benjamin Netanyahu, udhëheqësi më jetë gjatë i regjimit izraelit. Më 5 maj, presidenti izraelit Rivlin emëroi udhëheqësin e opozitës Yair Lapid, 57 vjeçar, një ish drejtues televiziv dhe ministër i financave, partia qendrore të cilit Yesh Atid doli e dyta në votimin e marsit, duke siguruar 17 vende në parlamentin izraelit me detyrën e formimit të qeverisë. Ashtu si Netanyahu, Lapid gjithashtu ka një afat 28 ditor i cili do të skadoj të mërkurën në mbrëmje për të formuar një kabinet koalicioni. Politikanët kundështar të 71 vjeçarit Netanyahu ishin në bisedime të forta për para skadimit të afatit, pasi një armpushim beti pothuajse i paprekur midis Izraelit dhe rezistencës palestineze, pas agresionit shkatërues 11 ditor të regjimit sionist kundër rripit të rrethuar të Gazës. Ndërkohë Netanyahu, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 2009 dhe i cili aktualisht po gjykohet për korrupsion kriminal, nuk po kursen asnjë përpjekje për të bllokuar rrugën e Yair Lapid drejt zyrës së kryeministrit, ashtu si që bëri me pararsin e Lapid Benny Gantz. Por sot, kreu i partisë ekstremit të djathtë Naftali Bennett ka dhënë mbështetjen e tij për një qeveri të ndryshimit në Izrael për të larguar nga pushteti kryeministrin Benjamin Netanyahu në atë që do të ishte fundi i një epoke politike. Lapid është aq i vendosur për të hequr nga pushteti Netanyahun sa që ka ofruar të ndaj pushtetin dhe të lejoj Naftali Bennett të shërbej mandatin e parë si kryeministër i radhës në një proces rotacioni. Policia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkon sulmuesit që hapën zjarr në një klub në Florida duke vrarë të paktën 2 persona dhe duke plagosur të paktën 25 të tjerë, tha drejtori i policisë Miami-t Alfredo Ramirez. Sipas kanalit televiziv CNN, një automjet Nissan i tipit Pathfinder unë dalë në një klub të bilardës në Hiale, midis orës 12 dhe 1 të mëngjesit, tha Alfredo Ramirez. Tre persona dolen me armë zjarri dhe pistoleta dhe filluan të qëllonin në turmën që ishte mbledhur për një koncert në atë vend. Dy persona u shpallën të vdekur në vendin e ngjarjes dhe 25 persona janë në spitale të ndryshme afër ushpre drejtori i policisë së Miamit. Të paktën një nga të plagosurit e shtruar në spital është në gjendje kritike, deklaroi policia. Një numër sindikatash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës parandaluan një anije izraelite të ankorohej në brigjet e Oakland pas krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez. Si pas agjensisë lajmeve IRIB, një numër sindikatash në Shtetet e Bashkuara, si dhe aktivistë të huaj në këtë vend, të cilët shprehen solidaritet me palestinezët, kanë aktivizuar edhe njëherë një iniciativë për të parandaluar anijet izraelite të ankorohen në portet amerikane dhe nuk lejuan ankorimin e një anije izraelite në bregdetin e Oakland në shtetin e Kalifornisë. Palestinezët arabët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, mbështetësit dhe aleatët e tyre janë në gatishmëri për të pritur një anije izraelite që po i afrohet portit për të protestuar dhe për të parandaluar që anija të mos shkarkohet, tha aktivisti palestinez dhe kryetari këshillit të sindikatës arabo-amerikane dhe një nga organizatorët televizjes Menazel Herzula. Anija izraelite është ende e ndalur disa kilometra nga porti amerikan i Oaklandit. Një numër sindikatash amerikane dhe aktivist pro-palestinez në këtë vend që nga viti 2014 kanë filluar një iniciativ për të parandaluar ankorimin e anijeve izraelite në portet amerikane. Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli ka bërë thirrje për sanksione më të ashpra kundër Rusisë, veçanërisht ndaj zyrtarëve rusë. Ne duhet të shtrëngojmë sanksionet kundër zyrtarëve rusë, por nga ana tjetër duhet të punojmë më ngushtë me popullin rusë dhe shoqërinë civile dhe të mbështetim opozitën ruse, shoqatat popullore dhe mediat e pavarura në Rusi, i tha Sassoli të dielën grupit mediatik Gjerman Funke. Kohë dhe fundit, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov komentoi mbi kërcënimet e Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione të reja mbi vendin e tij dhe tha: Rusia nuk do të lërë pa përgjigje sanksionet e vendosura në mënyrë të paligjshme dhe pa asnjë arsye logjike ndaj Moskës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Për të Zotit të plot fuqishëm, për shëndetje të dashur dëgjues. Qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e kaluar ne trajtuam kontradiktën midis atentatit të qëllimshëm kundër generalit Soleimani dhe parimeve të imunitetit, mos ndërhyrjes, sovranitetit të shteteve dhe ndalimit të përdorimit të forcës. Në këtë program të sotëm ne do të diskutojmë kontradiktën midis vrasjes së General Martir Sulejmani nga perspektiva e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja në kontaktin me ne. Në programin e sotëm ne do të shqyrtojmë vrasjen e qëllimshme me dron të General Qasem Sulejmani nga perspektiva e rregullave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Qëllimi kryesor i së drejtës ndërkombëtare humanitare është të mbrojë jetën, shëndetin dhe dinjitetin e civilëve dhe luftëtarëve që janë larguar nga konflikti. E drejta ndërkombëtare humanitare mbron të drejtat themelore të njerëzit dhe të drejtat e viktimave të luftës. Dr. Ali Fakeh Habibi, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Iran, thotë: "E drejta ndërkombëtare humanitare për arsye humanitare kufizon të drejtën e palëve në një konflikt për të zgjedhur dhe për të përdorur mjetet dhe metodat e luftës. E drejta ndërkombëtare humanitare mbron personat dhe objektet e prekur nga konflikti." Një nga ta ashtu quajturat arsye kryesore që citojnë Amerikanët për të justifikuar veprimet e tyre armisore dhe terroriste, është përdorimi i termit vrasje e shenjestruar si përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës, termi cili është abuzuar dhe shpërdoruar nga Shtetet e Bashkuara për vite me radhë. Nils Melzer, një avokat i shuar zviceran, thekson palishmërinë e termit vrasje e shenjestruar duke përcaktuar atë një lloj atentati dhe thot: "Vrasja e shenjestruar ose me dashje është përdorimi i forcës vdekjeprurëse nga një ndjekës i ligjit ndërkombëtar, qeveria me qëllim planifikimin e paramenduar dhe të qëllimshëm për të vrarë një person të caktuar ose persona të cilat nuk janë të arrestuar nga vrasësi." Gjithashtu sipas Gary Solis, një profesor i drejtësisë në Universitetin Ushtarak të New Yorkut, vrasja e shenjestruar është e lishme kur ka një konflikt armatosur ndërkombëtar ose jo ndërkombëtar. Pa një konflikt armatosur, vrasja e shenjestruar e qytetarëve do të konsideroj vrasje politike. Regjimi sionist dhe qeveria amerikane si udhëheqës të terrorizmit shtetëror në botë besojnë se ata kanë të drejtë të vrasin ata që përbëjnë një kërcënim për qeveritë terroriste të Tel Avivit dhe të Washingtonit. Sipas kësaj pikpamje, njerëz të ndryshëm mund të sulmohen dhe të vriten nga dronët, avionët ose raketat e gjuajtura nga helikopterët Apache. Dr. Hale Hoseini Akbarnejad, një studiues i së drejtës ndërkombëtare në Iran, beson se çdo vrasje e shenjestruar e kryer nga një shtet në territorin e një shteti tjetër, duke qenë se përfshihet në parimin e ndalimit të përdorimit të forcës. Në paragrafin 4 të nenit 2 të kartës së kombeve të bashkuara, duhet arsyetohet në përputhje me përjashtimet e parashtruara në të drejtën ndërkombëtare. Neni 2 paragrafi 4 i kombeve të bashkuara parashikon që të gjithë antarët të përmbahen nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër integritetit territorial apo pavarësisë politike të një shteti. Kjo çështje i referohet si parim i mos përdorimit të forcës dhe është një nga rregullat e së drejtës ndërkombëtare, por në këtë drejtim ka 3 përjashtime: parimi i mbrojtjes legjitime sipas nenit 51 të kartës, përpjekjet e Këshillit të Sigurimit për të rivendosur paqen dhe sigurinë kombëtare sipas nenit 42 të kartës, dhe parimi i pëlqimit që jep shteti pritës për të përdorur kërcënimet dhe forcën e territorit të tij. Këto janë 3 përjashtime që bëhen rreth vrasjes së shenjestruar. Sipas kartës, kompetencat e Këshillit të Sigurimit nuk përbëjnë një përjashtim të pavarur, por bazohen në pëlqimin paraprak të të gjithë shteteve palë në kartën e kombeve të bashkuara. Prandaj Këshilli i Sigurimit ligjërisht nuk mund të shtrijë kompetencat e tij për tej këtij pëlqimi. Nga ky këndvështrim, vrasja e shenjestruar, e cila nuk mund të arsyetohet në bazë të një prej përjashtimeve të përfshira në kartë dhe në ligjin ndërkombëtar, futet në parimin e ndalimit të ushtrimit të dhunës dhe agresionit. Shkelësit e ndalimeve të tilla janë përgjegjës dhe mund të ndiqen dhe ndëshkohen nga perspektiva civile, ligjore dhe penale. Kështu ndalimi i vrasjes së shenjestruar në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet shembulli i ndalimit të përdorimit të forcës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Plani i Shteteve të Bashkuara për vrasjen e shenjestruar të General Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandez, si dhe shoqëruesve të tij. Sipas pikpamjes së mbështetësve të vrasjes së shenjestruar, përdorimi i kësaj vepre konsiderohet i bazuar në të drejtën e qëndësishme të mbrojtjes legjitime, si dhe një përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës. Qeveria terroriste amerikane justifikon vrasjen e generalit Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandez, zëvendës i al-Hasht al-Shabi, si shembuj të vrasjes së shenjestruare që bëjnë përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës në kartën e Kombeve të Bashkuara. Për të hetuar këtë pretendim të paturpshëm amerikan, ne do të shqyrtojmë vrasjen e generalit Martir Soleimani nga perspektiva e parimit të pëlqimit të qeverisë irakene dhe parimit të mbrojtjes legjitime. Vrasja e general Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga perspektiva e parimit të pëlqimit dhe sovranitetit të qeverisë irakene do të shqyrtohet në vazhdim të programit të sotëm, dhe hetimi i këtij atentati nga perspektiva e parimit të mbrojtjes legjitime do të bëhet në programin e ardhshëm. Duhet të theksohet se forca e mobilizimit popullor të Irakut është forcë ushtarake, plotësisht zyrtare dhe ligjore në Irak. Lidhur me natyrën ligjore të mobilizimit popullor në strukturën e brendshme të Irakut, ne mund të referohemi ligjit të mobilizimit popullor të miratuar nga parlamenti irakian në nëntor të vitit 2016. Në këtë ligj mobilizimi popullor sipas paragrafit të parë të nenit 61 dhe paragrafit të 3 të nenit 73 të kushtetutës irakene, është organizat që është në nënbikqyrjen e kryeministrit iraken, si komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura. Parimi i sovranitetit të plot dhe ekskluziv i shteteve mbi hapësirën e tyre ajrore, përcaktohet në nenin 1 të konventës së Chicagos dhe në përputhje me nenin 2 të kësaj konvente, sovraniteti i shtetit përfshin hapësirën ajrore dhe ujrat territoriale të cilat janë nën jurisdiksionin e tij. Sipas Konventës së Chicagos, dronët e palicencuar janë ndaluar të fluturojnë mbi vendet e tjera. Prandaj përdorimi i dronëve në hapësirën sovrane të shteteve duhet të bazohet me pëlqimin e atyre vendeve ose brenda kornizës së arsyetimit të duhur, bazuar në mbrojtjen e lishme. Ndërkohë, ajo që është e qartë është se sulmi me dronë ndaj kolonës e General Soleimani, komandanti i forcës Quds të Republikës Islamike të Iranit dhe shoqëruesit të tij, përfshir Abu Mahdi al-Mohandez, zëvendës kreu në mobilizimit popullor iraken në aeroportin e Bagdadit, ishte një shkelje e qartë e pranimit të pëlqimit dhe sovranitetit të qeverisë irakene. Pas vrasjes së General Soleimani dhe shoqëruesit të tij, Ministria Irakiane e Punëve të Jashtme përmes përfaqësuesit iraken në New York i dërgoi dy letra ankese kreut të Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme e Irakut me këto dy letra, dorëzuar tek autoritetet ndërkombëtare, u ankua në lidhje me sulmet dhe agresionin e SBA-ve kundër pozicioneve ushtarake të Irakut, vrasjen e komandantëve ushtarak dhe të një zyrtari të lartë në territorin iraken. Vrasja e General Martir Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandez, një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror amerikan. Në letrat drejtuar Kombeve të Bashkuara, qeveria irakene theksoi se vrasja e General Soleimani dhe shoqëruesit të tij nga Shtetet e Bashkuara në territorin iraken ishte shkelje e rëndë e sovranitetit të saj dhe shkelje e kushteve të përcaktuara mbi praninë ushtarake të SBA-ve në Irak. Ministria e Punëve të Jashtme të Irakut i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të dënojë sulmin amerikan ndaj Irakut dhe vrasjen e komandantëve ushtarak në territorin iraken. Ministria e Jashtme irakene gjithashtu thirri Matthew Luther, ambasadorin amerikan në Bagdad, dhe dënoi vrasjen e general martir Soleimani, komandantit të forcës Quds të gardës revolucionare, të cilën e konsideroi shkelje të sovranitetit të Irakut. Antarët e parlamentit iraken, dy ditë pas vrasjes së general martir Qasem Soleimani, duke përmendur shenjat të qarta të shkeljes së kushteve të marrëveshjes së sigurisë midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara dhe agresioneve dhe veprimeve të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, gjithashtu miratuan ligjin për dërbimin e agresorëve amerikan nga Iraku. Parlamenti iraken gjithashtu theksoi se veprimet e SBA-ve përbonin shkelje të ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe të drejtave të traktateve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e general Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Tregu iranian.
Industrie lëkurës. Në këtë edicion do të flasim për një tjetër industri të vjetër në botë që do të thotë industrinë e përpunimit të lëkurës në Iran. Industria e përpunimit të lëkurës është një prej industrive të vjetra në botë. Në bazë të hulumtimeve historike, njeriu i parë për ta mbrojtur trupin e tij përballë faktorëve natyror si ftohti dhe vapa, përdorte lëkura të kafshëve të ndryshme. Me kalimin e kohës, njeriu mësoi se si duhet të kryejë një varg veprimesh fizike dhe kimike, që është rregja dhe pastrimi i lëkurës. Lëkurën mund ta shndroj në një produkt me emrin gjymgjym ose lëkurë të përpunuar dhe ta shfrytëzoj atë më lehtë për nevojat e veta. Gjërat e zbuluara nga periudhat e lashta si skulpturat, figurat e dalluara historike dhe pikturat në vendet që kanë civilizim si Irani, tregojnë se lëkura dhe gjymi kishin një prani dhe rol shumë të madh funksional në jetën e njerëzve. Historia 3000 vjeçare e industrisë së lëkurës dhe gjymgjymit në Iran tregon se punëtorët dhe mjeshtrit iranian e kanë shfrytzuar gjymin për prodhimin e veshmbathjeve, sidomos kopucëve, për prodhimin e veglave për kafsh si freri, shala, si dhe për prodhimin e enve. Disa udhë përshkrues si Engelbert Kempfa, i cili ka jetuar në vitet 1651-1716 dhe Jean Chardin, në vitet 1623-1713, të cilët në periudhën e dinastisë Safavite, në vitet 1502-1722, kanë udhëtuar në Iran, Në shkrimet e veta kanë folur edhe për industrinë e lëkurës dhe kanë prezantuar tregun e zhvilluar të kësaj industrie. Jean Chardin, udh përshkrues francez i cilëson iranianët më mjeshtër në industrinë e lëkurës në krahasim me popujt e tjerë. Ai, në udh përshkrimin e tij, ka përshkruar në detaje prodhimin e gjymit Sagheri të lëkurës, i cili në atë kohë, në vitin 1665, nga Irani eksportoi në vendet si India dhe në lindjen e afërme. Gjymi Sagheri është një gjym i cili gjatë periudhës së dinastisë Safavite prodhohej në qytetin e Tabrizit. Ky gjym përdori më së shumti në prodhimin e çizmeve dhe këpucëve. Prandaj, ky produkt përdori nga njerëzit e pasur dhe personalitetet politike të periudhës Safavite. Gjymi është frytëzuar edhe në artizanalet e Iranit. Prodhimi i mbështjellësve, djegja mbi gjym, pikturat mbi gjym e shumë punime të tjera përbëjnë produktet artizanale që në prodhimin e të cilave është përdorur gjymi. Gjatë historisë së industrisë lëkurës dhe gjymit në Iran, disa qytete të Iranit si Tabrizi, Shirazi dhe Hamedani janë njohur si qendrat më kryesore për prodhimin e këtij produkti, ashtu si në periudhën e sundimit të dinastisë Kaxaride në vitet 1779-1925, qyteti Hamedanit, i cili njihet dhe si porta e historisë së Iranit dhe kryeqyteti historik i civilizimit të Iranit, ka qenë qendër e rëndësishme për prodhimin e një lloji të gjymit të njohur me emrin gjymi Hamedanit. Ky lloj gjymi prodhohej nga lëkura e Deles. Në këtë periudhë, pra në periudhën Kaxaride, nga shumë qytete të Iranit si nga Isfahani, Tabrizi dhe Hamedani eksportohej gjym në shtete të tjera si në Rusi, Perandorinë Osmane dhe në Indi. Në përgjithësi, gjymin e ndajmë në tre grupe: gjymi i lehtë, gjymi gjysmë i rëndë dhe gjymi i rëndë. Gjymi i lehtë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si delja, dhia dhe ciapi. Ky lloj i gjymit është shumë i butë dhe i hollë dhe pikërisht për këtë arsye përdoret në prodhimin e produkteve si dorezat, rrobat dhe astari i këpucëve dhe rrobave. Gjymi gjysmë i rëndë prodhohet nga lëkurët e kafshëve si krokodili, i cili për shkak se është shumë i rrallë dhe është shumë i shtrenjtë, kryesisht përdoret për produktet luksoze dhe si zbukurues. Gjymi i rëndë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si lopa, bualli, viçi, deveja e të tjerë. Ky lloj gjymi, për shkak se është shumë i fortë dhe ka një rezistencë të madhe, përdoret për prodhimin e pjesëve të poshtme të këpucëve, çantave të dorës, si dhe për prodhimin e rripave të makinave industriale. Në mesin e lëkurave të kafshëve të ndryshme, lëkura e lopës, për shkak se është më e butë se sa lëkura e buallit dhe për shkak se është më e trashë se sa lëkura e deles, më shumë se lëkurat e kafshëve të tjera, shfrytëzohet për prodhimin e gjymit. Vlen të theksohet se pavarësisht faktit se historiku industrisë e gjymit daton më herët se sa industria e thurjes dhe qepjes, mirë po teknologjia për rregjen e lëkurës dhe prodhimit të gjymit nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madh deri para dy shekujsh. Aktualisht, kjo industri gjatë fazave të ndryshme përpunon lëkurën e kafshëve të ndryshme në ndihmën e lëndëve kimike. Lëkurën e nxjerr nga gjendja fillestare dhe shndron në një formë stabile dhe që nuk prishet, që do të thotë gjym. Në metodën e shndrimit të lëkurës në gjym, që në terminologji njihet edhe si rregja ose pastrimi lëkurës, së pari, për t'i kthyer lëkurat në gjendjen e tyre natyrore, lëkurat i vendosin në ujë dhe i mbajnë në ujë për 3 deri në 6 ditë në mënyrë që t'i pastrohet kripa dhe t'i humbas gjendja e tyre e thatë. Pas larjes, për t'i hequr qimet ose mishin e mbetur, lëkura vendoset në një komponent kimik të veçantë ose gëlqere, ose lëkura aty flet 3 deri në 10 ditë në mënyrë që të zhvillohet procesi i ardhjes së lëkurës. Në këtë gjendje, lëkura fryhet dhe qimet mbi lëkurë ndahen shumë lehtë. Në këtë proces gjithashtu edhe dhjami dhe shtresat e tjera si mishi e të tjerë ndahen dhe pastrohen nga lëkura. Në vazhdim, për t'i zhdukur proteinat shtes në lëkur të cilat bëhen shkak për prishjen e gjymit, si dhe për t'a zbutur, lëmuar dhe për t'a bërë elastike lëkurën, për ballë të ftohtit dhe vapës, përdoren lëndë të ndryshme kimike si sulfatet. Hedhja e kripës përbën fazën tjetër të lëkurës, e cila zhvillohet duke përdorur edhe gëlqerën për t'a mbajtur stabile gjendjen e lëkurës dhe për të mos lejuar prishjen e saj. Në këtë fazë, lëkura quhet salambur. Salamburet e fituara në këtë fazë vendosen në rezervuar të veçantë me ujë dhe duke hedhur mbi to një komponim të fituar nga uji dhe nga fryti i dushkut, përgjatë dy periudhave 10 ditore bëhet përpjekje që ky komponim të depërtojë në lëkurë tërësisht. Më pas, lëkurat thahen. Gjymi i fituar nga kjo fazë përsëri vendoset të flej 2 ditë në ujë dhe kripë në mënyrë që kripa të thithet mirë nga gjymi dhe të mos lejojë prishjen e gjymit. Përsëri gjymi vendoset të thahet në rrezet e diellit. Gjatë kësaj periudhe dhe në fazën e gjysmëtharjes bëhet përpjekje që të hidhet mbetjet e kripës nga gjymi në mënyrë që gjymi të mos bëhet i fortë dhe të mos plasaritet. Më pas, gjymi vendoset përsëri në rrezet e diellit që të terret tërësisht. Më pas, gjymin e lyejnë me yndyrë të kafshëve dhe më pas atë e lajnë përsëri. Për ngjyrosjen e gjymit në të kaluarën përdoreshin lëndë natyrale të ngjyrave dhe duke i kombinuar ato fitonin një ngjyrë të portokallt. Sot, shumë gjyra të ndryshme kanë hyrë në tregun e industrisë e gjymit, mirë po, disa prej mjeshtërve të kësaj industrie, akoma besojnë se ngjyra e portokallt e gjymit e ruan originalitetin e vetë. Në fazën e fundit pas tharjes e gjymit, përdoret guri jashm, jade, i cili është një gurë në ngjyrë të gjelbërt dhe shumë i lëmuar. Gjymi i cilësisë së lartë, i cili do të jetë rregjur shumë mirë pas një mangësi, nuk digjet lehtë në zjarr. Dhe në rast se digjet, ai lëshon aromën e flokut të djegur. Në rast të lagjes, ai nuk lëshon aromë të keqe, nuk bëhen grimca të lëkurës, nuk e merr aromën e trupit, nuk ka nevojë për ndonjë mirëmbajtje të veçantë dhe mund të përdoret për shumë vite. Në metodën tradicionale të prodhimit të gjymit, procesi i shndërrimit të lëkurës në gjym të cilësisë së lartë zgjaste gati 3 muaj. Aktualisht, teknologjia e përdorur në industrinë e prodhimit të gjymit ka shtuar shumë edhe shpejtësinë dhe cilësinë e prodhimit. Në Iran, gjatë viteve të para të shekullit të 20, me ndërtimin e fabrikave dhe prodhimit të gjymit në qytetin Tabriz dhe Hamedan, për të parën herë në historinë e industrisë së gjymit në Iran, procesi i ndërimit të lëkurës në gjym doli jashtë formës dhe mënyrës tradicionale. Me kalimin e kohës, u shtua numri i fabrikave të këtij lloji. Sot, në periferi të qyteteve të ndryshme të Iranit, si në Teheran, Tabriz, Mashhad, Hamedan e të tjerë, të cilët që nga e kaluara konsideroheshin qendra të mëdha për prodhimin e gjymit dhe produkteve të tij në Iran, janë ndërtuar qyteza industriale për prodhimin e gjymit. Disa prej këtyre njësive industriale, gjymin dhe produktet e tjera përkatëse me emrin e qytetit ose me emrin e prodhuesit, i dërgojnë në tregjet e brendshme të Iranit dhe në tregjet e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë është i njohur gjymi i Tabrizit dhe gjymi i Mashhadit. Ekzistenca e 10 kompanive prodhuese dhe eksportuese të produkteve të gjymit në Iran është bërë shkak që brenda vitit të prodhohen mbi 2 milion lëkura gjymi të rënd, lëkurë lope, dhe i gjithë kjo sasi shfrytëzohet në radhë të parë për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm të prodhimit final të veshmbathjeve, këpucëve e të tjerë. Irani gjithashtu është një prej 3 vendeve kryesore të prodhimit të lëkurave të lehta, dele dhe dhije, që nga e kaluara deri më sot, lëkura e baktive iraniane për shkaqe gjenetike ka pasur cilësi të lartë dhe konsiderohet prej lëkurave me cilësi më të mirë dhe më të kërkuar në botë. Në këtë mënyrë, Irani konsiderohet një prej siguruesve më të mëdhenj të industrisë për punimit të lëkurës në botë në sektorin e gjymit të lehtë nga aspekti cilësisë dhe i sasisë. Për çdo vit në Iran prodhohen rreth 22 milion copë lëkurë të lehta dhe mbi 80% e kësaj sasie eksportohet jashtë Iranit. edhe pse nga aspekti i eksportit të produkteve të papërpunuara të lehta të gjymit, ka fituar një pozitë shumë të lartë në botë, mirë pa autoritetet drejtuese të kësaj industrie në Iran, synojnë të plotësojnë ciklin e prodhimit në këtë industri dhe produktet finale t'i fusin në tregun ndërkombëtar. Kjo do të thotë se lëkura e lehtë duhet të kaloj në përfazat të ndryshme derisa të shëndërohet në prodhim final, se i cili prej këtyre posedon vlerën shtesë nga 2 deri në 3 fish më shumë në krahasim me fazën e mëparshme. Për këtë arsye, i gjithë përkushtimi drejtuesve të industrisë për punimit të lëkurës është përqendruar në zhvillimin e të gjitha fazave.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.